BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah, Ningsi. Jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggu.
Tapi Denmas, bagaimana kalau Denmas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Denmas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu Panembahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram. Iya. Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya. Tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Tadi kamu menantangku, Jatmiko.
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya Estija, penata suara Indra Mahendra, sutradara Haryoko.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Angin bertiup semilir dari lereng-lereng Merapi yang tinggi. Tampak Gunung Merapi dari kejauhan mengepulkan asap, dan lereng-lerengnya berwarna abu-abu. Setio Ningsih duduk di dalam gubuk di tengah sawah. Angin lereng-lereng Merapi yang lembut meniup keningnya dan mengusap rambutnya. Wanita desa itu duduk termangu, Pikirannya melayang ke arah sang suami nun jauh di sana, di kota Raja Mataram. Dia tidak menyadari bahwa ibunya, Nyi Lurah, menghampirinya dari samping gubuk.
Oh, kamu di sini, Tondo. Ibu cari kemana-mana, tidak tahunya duduk di tengah sawah sendirian. Ayo, pulang.
Aku di sini saja, Bu.
Loh,
nanti kalau sudah bosan melihat-lihat suasana pemandangan, aku akan pulang sendiri, Bu.
Kamu ini bagaimana, Tom? Tadi minta makan, sudah disiapkan di atas meja, kok malah pergi ke sawah? Ayo, kalau lapar makan saja dulu.
Iya.
Nanti kembali lagi kemari tidak apa-apa. Tapi ya, jangan duduk-duduk sendirian begitu, Tondo. Tidak baik. Kamu kan seorang perempuan. Apalagi sekarang kamu sedang hamil muda. Jangan menyendiri begitu. Kalau mau menikmati pemandangan ya, cari teman. Ajak saja anaknya Mbah Noto atau Pak Diharjo. Mereka kan anak yang baik. Mereka pasti mau menemani kamu, Dok.
Aku tidak apa-apa kok, Bu. Justru aku ingin sendirian. Aku ingin merenungkan apa yang terjadi. Apa yang kualami akhir-akhir ini, Bu.
Maksudmu mengenai Jatmiko, suamimu yang sampai sekarang belum pulang.
Iya, Bu. Aku hampir tidak bisa melupakan Denmas Jatmiko. Setiap kali mau tidur, aku selalu teringat. Apalagi jika sedang duduk sendirian. Di rumah rasanya sumpek sekali. Karena itu aku mencoba menghibur diri di luar rumah, Bu. Ya, siapa tahu di sini suasananya lain. Dan memang terasa agak ringan, Bu. Dadaku tidak sumpek lagi. Aku bisa melihat capung-capung sawah bermain di atas pucuk-pucuk kembang. Aku bisa melihat burung-burung pipit di atas padi yang menguning. Dan aku seringkali melihat seekor burung elang melayang-layang di angkasa, Bu. Sepertinya enak sekali, nyaman sekali menikmati pemandangan dari atas sana.
Iya, benar. Itu boleh-boleh saja. Tapi kalau bisa jangan sendirian. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Kalau ada temannya kan pasti bisa ditolong. Kalau misalnya kamu sedang mual perutnya, atau ingin muntah, atau kepalamu pusing, ada yang menolong kan?
Iya.
Nah, kalau sendirian seperti ini, kalau tiba-tiba kepalamu pusing dan tiba-tiba pingsan bagaimana? Sudah Lando, jangan semau-maunya begitu toh. Kasihan sama ibu, sama bapak. Apalagi bapakmu sekarang sedang berjuang untuk membebaskan suamimu. Nah, lebih baik kamu di rumah saja. Banyak berdoa.
Iya, Bu.
Minta pertolongan pada Gusti Allah. Semoga suamimu segera bebas dan kalian bisa berkumpul lagi bersama-sama seperti dulu. Ya, toh?
Iya, Bu.
Semula Setyoningsih tidak mau pulang. Dia tetap duduk di dalam gubuk sambil menikmati suasana pemandangan di sekelilingnya. Suasana sangat sepi, hanya terdengar suara-suara alam, suara gemericik air mengalir, suara burung sawah, dan kadangkala terdengar suara belalang. Tapi setelah dibujuk-bujuk, setelah diberi macam-macam pengertian, akhirnya perempuan desa itu pun mau diajak pulang. Dengan tertatih-tatih, dia mengikuti sang ibu yang melangkah di atas pematang sawah. Semakin lama semakin jauh meninggalkan gubuk, untuk kemudian mereka memasuki sebuah pekarangan luas, sebuah rumah joglo dari kayu jati yang merupakan tempat tinggal Ki Lurah Jatisari. Ki Lurah Jatisari dan Belendung sudah tiba di Mataram. Mereka langsung menuju ke dalam Katumenggungan. Dua orang prajurit menerima mereka dan menyuruh Ki Lurah menunggu di pelataran dalam Katumenggungan. Saat itulah Nyai Tumenggung bergegas datang. Istri Tumenggung Jayang Loko itu langsung menemui Ki Lurah yang masih duduk di atas tanah bersebelahan dengan Belendung.
Wah, Ki Lurah, Aku tidak bisa menerima di ruangan pendopo.
Loh.
Aku takut kalau Kakang Tumenggung marah. Soalnya beliau sudah berpesan bahwa tidak seorang pun diperkenankan menunggu di ruangan pendopo kecuali atas izin beliau sendiri.
Minggi, tidak mengapa, Ndoro Putri. Biar saya menunggu di sini juga tidak apa-apa. Ini tempatnya bersih kok.
Loh, Blendung, kamu juga ikut toh? Wah, sepertinya kamu kok letih sekali. Apa kamu tidak ingin istirahat di belakang? Aku akan minta Mbok Jemprit untuk menyediakan minuman serta makanan ala kadarnya. Ayo, Blendung.
Wah, tidak usah, Ndoro Putri. Sudah, hamba di sini saja menemani Ki Lurah. Kasihan beliau kan tidak kenal siapa-siapa.
Nyun pangapunten, Ndoro Putri. Gusti Tumenggung tidak ada di dalam ya? Beliau sedang pergi ya? Sedang ada urusan di luar?
Iya, Ki Lurah.
Oh.
Kakang Tumenggung sudah sejak subuh tadi berangkat. Beliau mau pergi ke Kota Raja Pajang dan pulangnya langsung menghadap Kanjeng Sultan di Istana Mataram.
Oh, ngaten.
Ya, mungkin sebentar lagi beliau akan datang. Kalian tunggu saja ya.
Kami akan menunggu sampai beliau datang.
Sebenarnya kalau boleh saya tahu, kalian datang ada urusan apa toh sama Kakang Tumenggung?
Anu, Ndoro Putri, hamba hanya ingin menghadap, ingin sowan pada Gusti Tumenggung. Ya, ingin mohon ampun serta mohon agar Den Mas Jatmiko dibebaskan.
Iya, soalnya kasihan loh istrinya. Hampir setiap hari berurai air mata, Ndoro Putri. Kasihan sekali Yuningsih itu. Nangis terus. Alah, dia hampir tidak bisa istirahat. Dia juga tidak mau makan, Ndoro. Badannya sekarang ini sudah semakin kurus. Lah, dia juga wah, terus-menerus ingat pada Den Mas Jatmiko, Ndoro. Ya maklumlah namanya sama suami ya, Ndoro Putri ya.
Ya, itu bisa kalian bicarakan dengan Kakang Tumenggung nanti. Karena dalam hal ini aku tidak punya wewenang apa-apa, Ki Lurah, Blendung. Aku juga tidak bisa memberimu pertolongan.
Ndoro Putri, tidak apa-apa. Biar nanti hamba langsung mengutarakannya pada Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Ya, mudah-mudahan beliau sudi mendengarkan keluhan para abdi. Sudi mendengarkan permohonan kami, rakyat kecil ini.
Ya sudah, Ki Lurah. Kalian tunggu saja di situ. Kalau ingin minum, bilang saja pada prajurit ya.
Oh iya.
Biar nanti para abdi yang mengantarkannya kemari.
Sementara itu, di hulu Kali Gendol, tampak para pekerja sedang menebang pohon jati yang besar, menjulang tinggi ke angkasa. Pekerjaan mereka diawasi oleh Umar Giri dan Joyoroto. Sementara Demang Serongko Marto dan pasukannya istirahat di dalam tenda masing-masing. Sebagian di antara mereka ada yang mandi di sebuah umbul kecil yang airnya bening. Umbul ialah mata air yang garis tengahnya tidak begitu luas. Di daerah pegunungan biasanya ada mata air seperti itu dan biasanya dipakai untuk keperluan hajat hidup orang-orang desa di sekitarnya.
Wah, enak banget. Suasananya sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung Papa punya jurus Citu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini,
pa?
Ini.
Apanya goyang?
Kok goyang? Longsor!
dihindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Tinggal 3 batang pohon lagi ya? Di sebelah sana sudah habis ya? Tinggal 3 lagi kan?
Nah, itu yang di depan itu masih banyak. Ada lebih dari 20 batang. Besar-besar lagi pohonnya.
Wah, di situ tidak boleh ditebang. Itu kan punya pemakaman. Itu kuburan leluhur Ki Lurah Jatisari, leluhur Ki Sawung Joyo. Tidak boleh ditebang. Kan jelas ada pagarnya.
Iya, kita kan tidak tahu soal-soal seperti itu. Yang penting, semua pohon jati di tepian Kali Gendol ini ditebas habis. Kan semuanya sudah dihitung sejak dulu. Pasti termasuk pohon jati yang ada di dalam pemakaman itu.
Iya, saya kira kita harus minta izin dulu pada Ki Lurah Jatisari supaya nanti tidak terjadi keributan. Soalnya makam itu sudah tua sekali. Itu makam leluhur Ki Lurah loh. Itu makam yang sangat dikeramatkan di daerah ini. Pohon jatinya saja besar-besar.
Iya ya.
Lihat saja, ada yang menjulang tinggi ke angkasa. Sebaiknya jangan dulu. Kita laporkan dulu pada Ndoro Wedono Mangkurejo. Kalau Ndoro Wedono memerintahkan ditebang, baru kita tebang. Jadi, nanti kalau ada apa-apa, ada yang bertanggung jawab. Jelas yang bertanggung jawab bukan kita. Begitu.
Ya, kalau begitu ya sudah. Terserah kamu saja. Nanti kita beritahu orang-orang itu supaya jangan ditebang dulu pohon jati yang ada di dalam tanah pemakaman, tanah kuburan.
Iya.
Ya mungkin besok baru bisa ditebang. Kok saya tidak melihat Ndoro Wedono ya? Ki Telingsing juga sejak tadi tidak kelihatan. Pada kemana mereka ya?
Kalau tidak salah, mereka mau pergi ke Mataram. Mau menghadap Tumenggung Jayang Loko.
Iya.
Saya mendengar selentingannya begitu.
Wah, pasti ada urusan penting ya. Kok kita tidak diajak ya?
Lebih baik di sini saja.
Loh, kenapa?
Di sini kita bisa bebas. Kalau ikut ke Mataram, wah, pasti banyak pekerjaan. Disuruh kesana kemari, disuruh menunggu ini itu dan sebagainya. Capek. Lebih baik di sini saja. Kita bisa mengawasi orang-orang bekerja sambil tidur-tiduran, sambil enak-enakan. Makanan juga banyak.
Dasar pemalas. Maunya yang enak-enak saja.
Iya, begitu seharusnya jadi orang, ha? Masa maunya yang susah-susah? Jelas mau yang enak. Semua orang juga begitu. Apa kamu tidak, ayo, ha? Apa kamu tidak mau yang enak-enak, ha?
Ya, maunya sih yang enak.
Ini memang susah orangnya. Lawang mau diambilkan minum kok tidak mau. Sejak tadi duduk terus. Minum gak mau, makan gak mau. Ngomong juga kok jarang-jarang. Lah kok betah ya. Kelurah ini memang aneh orangnya.
Ada apa, Blendung? Kamu ngomong soal apa? Kamu membicarakan aku ya?
Ayo. Iya, Ki Lurah, iya. Mbok Anu, Ki Lurah itu jangan terlalu keras hati. Yang lembut sedikit, toh. Biar semuanya bisa berjalan dengan baik, Kilurah.
Lembut yang bagaimana?
Ya,
apa aku ini kurang lembut? Aku kan sudah mengalah, Blendung. Kamu kan lihat sendiri. Kalau aku duduk di sini seharian, dibakar terik matahari, dihembus angin kencang. Apa itu tidak mengalah? Aku kan tidak bermaksud menimbulkan keributan apa-apa, toh? Aku hanya ingin soal dan menanyakan nasib menantuku.
Kalau misalnya Kilurah sedikit melunakkan hati saja, kita kan bisa pergi ke dapur untuk sekedar minum seteguk air atau mungkin bahkan secangkir kopi, begitu loh. Atau bahkan kalau perlu kita bisa makan kenyang di sana, Ki. Lah terus nanti kembali lagi duduk di sini sampai malam kan juga nggak apa-apa toh, soalnya kan perutnya sudah penuh, sudah kenyang.
Kalau kamu punya pendapat seperti itu, sana pergi ke dapur sana. Jangan ngajak-ngajak aku, kamu kan bisa pergi sendiri. Kamu kan sudah kenal dengan yang namanya Mbok Cempret, toh?
Iya.
Nah, kamu bisa ke dapur dan bisa makan kenyang di sana. Nanti kalau sudah puas, baru kamu kembali lagi kemari. Waduh, gitu.
Ya bagaimana ya, Ki, ya? Ya tidak enak, Ki Lurah. Kalau saya makan sendiri, sementara Ki Lurah kelaparan di sini, ya nggak enak saya, Nyaki. Kan saya jauh-jauh datang ke Mataram ini untuk mendampingi Kilurah, ya toh, untuk menemani Kilurah menyelesaikan urusan Denmas Jatmiko, begitu. Lah kalau Kilurah kelaparan, lalu saya harus kelaparan loh.
Ngapa harus? Siapa yang punya aturan begitu? Kalau aku kelaparan, ada dasarnya, ada alasannya. Tapi kalau kamu kelaparan, ya itu salahmu sendiri, Blendung.
Ya sudah. Susah ngomong sama Kilurah ini. Pasti saja kalah terus. Wah, itu rupanya Doro Tumenggung Jayeng Logo sudah pulang, Kilurah. Sebentar lagi urusan kita akan selesai, Ki.
Ya, mudah-mudahan saja begitu, Blendung.
Kakang, sudah sejak tadi mereka menunggu di halaman, Kakang. Mereka ingin menghadap Kakang. Ada yang ingin mereka sampaikan, lho.
Siapa mereka itu? Aku tidak bisa melihat jelas mukanya. Apakah orang di sekitar Mataram atau dari mana mereka itu?
Mereka itu Kilurah Jatisari dan Blendung, Kakang. Blendung itu lho, Kang. Blendung yang dulu pernah jadi abdi kita, yang dulu pernah ngomong Jatmiko. Sekarang dia ikut Kilurah Jatisari.
Mau apa mereka datang kemari? Pasti hanya ingin mengganggu pikiranku saja. Pasti hanya ingin mengusik ketenangan hatiku saja. Aku lelah, Nyai.
Tapi mereka sudah menunggu sejak siang tadi, Kakang Tumenggung. Kasihan toh mereka. Mbok diterima saja dulu. Coba ditanya apa keperluan mereka.
Tidak, Nyai. Aku tidak sudi menemui orang-orang seperti itu. Aku capek, lelah. Aku mau tidur.
Jangan begitu toh, Kakang Tumenggung.
Apa kamu tidak mendengar suaraku? Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak sudi menemui mereka.
Tapi Kakang,
aku mau tidur.
bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-12 serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana, episode kedua, yang kali ini didukung oleh para pemain Ajeng sebagai Setyoningsi, Lek Kino sebagai Blendung, Elsa Surya sebagai Kilurah Jatisari, Ivan Rose sebagai Nyilurah, Hari Laksono sebagai Tumenggung Jayang Logo, Siska Jawa sebagai Nyai Tumenggung, Guritno sebagai Umar Kiri, Iwan Dahlan sebagai Joyo Roto, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Tumenggung Jayang Logo akhirnya mau menerima kehadiran Kilurah Jatisari? Dan apakah usaha Kilurah Jatisari untuk membebaskan menantunya akan berhasil? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Setelah sukses dengan Asmara di Tengah Bencana, kini BNPB, Badan Nasional